Tarih halkın ömür beyanı.
Sunugat halkın kalbi.
Medeniyet milletin keşfi.
Gepleşigi yadıcı Hudaýberdi halalt barýar.
7 noýabrda SSR-in düzümine giren respublikalaryň bir näçesi Beýik Oktýabr Sosialistik Rewolýusiýasy diýilýän döwlet agdarylşygynyň 95 ýyllygyny azdy kännini belläp geçdi. Käbir döwletler bolsa onu asla ýatlamadylar. Nähilim bolsa, Oktýabr Rewolýusiýasy diýilýäni 20-nji asyrdaky iň uly taryhy öwrülüş bolup, millionlarça insanyň takdirine öz täsirini ýetirdi. Şeýle hem ol medeniýete sunugata da güýçli täsir etdi. Sosialistik siýasatyň ýaýbanlanma bilen bu siýasata hyzmat edýän sosialistik realizm usuly peýda boldy. Bu usulyň döremegine hem şu ýyl 80 ýyl dolýar. Medeniýetiň bu sanyny sosialistik realizm usulynyň edebiýata ýetiren täsiri hem onuň soňky netijelerini bagyşlaýarys. Biziň gurumdaşymyz öňkü partiýa we medpuwat işgäri erkin jurnalist Aşyr Uly Bayry. Aşyr Uly, Oktýabr Rewolýusiýasy diýilýän taryh seni türkmen medpuwatyna bellenmi?
Yok, ol türkmen medpuwatyna da bellenmedi, resmi taýdanam agdalmady. Hamany diýersiň, ol biziň taryhymyzda şeýle waka bolmady ýaly. Hakykatda olin biz şol Oktýabr Revolüsyonun ya da Oktýabr agdarylşygynyň netijesinde dören döwletde ýaşadyk. Onuň bir näçe owy netijelerini hem gördük. Öz başdak döwletli boldy. Şol döwleti döretmegiň takawasynda bolsa türkmeniň Gaýgy Atabaýew, Nazarbaýew Aýtak ýaly ogullary durdy. Näme şonuň üçin hem meniň pikirimçe Oktýabr wakalaryny, Oktýabr Revolüsyonyny bellemek gerekdi. Halk onu nähili de bolsa undanok halkın ağınına bar.
Yerde biz tarihi mesele gitsek onu katı köp vakit gerek. Biz Oktýabr Rewolýusiýasynyň türkmen halkının medeniyetine eden täsiri barada gurrun etsek gow bolardy.
Hawa hakykatdan ol şeýle bolar sebäbi bir yerde gurrun edere zat köp sosialistik rewolýusiýadan soň sosialistik dilinden metod ýüze çykdy. Ol edebiýatda we sunugatda medeniýetde Diýinden ullanly. İlkinji gedek şu sosialistik dilinden termini adalgasy 1932-nji ýylyň may aýynda Literaturnaya gazetada peýda boldy. Şondan 2 ýyl geçenden soň SSR ýazgylar saýatynyň 1-nji guramçylyk gurultaýyna Maksim Gorki sosialistik realizm barada öz pikirini aýtdy. Umumyň sosialistik realizm barada Köp pikirler bar, köp keskitlemeler bar. Eger de kysgaça aýsak, onda sosialistik realizm munun özi edebiýatda we sunugatda durmuşy sosializmin ideallarynyň rewşünni beýan etmegi talap edýän, şertlendirýän usul metod. Ol durmuşy bütün çoňlugy, öz bolşulygy bilen ösüş ýagdaýynda real görkezmegi, häsiýetli wakalary, tipiki gylyk häsiýetleri saýlap almagy, olary dogruçyl utgaşdyryp şöhlelendirmegi talap edýän usul.
Şol usul. Türkmen edebiýatyny näme getirdi?
Türkmen edebiýatyny köp zat getirdi. Birinciden roman janryny getirdi. Bizde ozal destançylyk ösen bolsa, Öreğli ýaly epos döredilen bolsa, olar köp halatda rawayaty häsiýete ýa, emma indi täze sosialistik realizm esasynda döredilen eserleriň özlerde kahramanlary da başgaça. Sosialist realizmiň bir Täsiýetleri tilli o da ýaňy ýüze çykyp başlan zady bolşunly däldi, eýsem şu bolmalysy al görkezmek. Näme mysal üçin o türkmen kyssasy Nurmurat Tarhanowyň ýa Ahan Nurdiýewiň şol hekaýalaryny, powestlerini alyp görsek, şonda gahrymanlar stulda turýarlar, stolyň başynda nahar ýýarlar, hemde krawatda ýatýarlar. Şol döwürde şeýle bolupmy? Hatda häzirki bu üçinlikde doly şol ýagdaýa geçilenok. Emma bolmolsyny ýalypdyrlar. Şol sosialistik realizmin talapy boýunça.
Biz edebiýatyň iň esasy meselesine gelsek, sosialistik realizm bize täze poeziýany getirdi. Bu arada näme aýdyp bilersin?
Poeziýa babatynda Sowet döwründe sosialistik realizm usulyny ullanmagy bilen türkmen edebiýatyna gatyk köp täzelik geldi. Biziň şahyrlarymyz барып эям 30-нчы елларда ошол одолкы классик нусковый поэзиянын дээптеринен, поэтики усулларынан эл чекип, алар эям тээдечи алып башладылар. Бизде тээде кошку түзүлүш формалары жүзө чыкты. Поэзияда тээдечилдиги Европа поэзиясынын тууларына, шахирана тээрлерине ээрен курбаннадар Эдис да ва анын тең туушларына Аниберди Агабаев да, Оус Шамиев да ва Бейлек-Бейлеклер да шол усуллар кийинден улланылды. Хәзерге заман туркмен поэзиясынын классик поэзиямыздан форма сайдан тафаутланманы кетирдимек мүмкүн.
Сөйкөтүмүн арылыгын ашыруулы байыры барыда кыскача маалымат.
Aşurlu Bayri 1949-njy ýylyň 1-nji maýynda Gargalay trawyna dünýäge geldi. Ol 4 ýaşyna girende ejesi aradan çykdy. Olaryň maşgalaty şondan soň Gazlarbat şäherine göçüp geldi. Aşurlu Bayri 1966-njy ýylda Gazlarbat şäherindäki 1-nji orta mekdebi kümüş medal bilen tamamlady. Ol mektepde matematika muallimi, telestudiýalarda hem welaýat gazetlerinde dürli jurnallarda işledi. Az wagtlyk edebiýat we sunuwat tepdeliginiň baş redaktoru boldy. Aşurlu Bayri 9 yıldan uğrak parça komitetlerine metuat meseleti bilen bağlanışıklı iş alıp vardı. Hakimiyetlerin kısışı bilen 7 yıllap öyününü işte oturdu. Ol Azatlık Radyosu bilen 20 yıldan uğrak ara katlaşık taklak geliyar. Aşurlu Bayri, Birleşen Ştatların Kongresinin yanındaki medya idarasının David Burke adındaki halkara jurnalistler bayrağının da iyisi.
Biz sosialistik realizm baradaky söhbetimizi dowam etdiriýäris. Sosialistik realizm has täze usullara, has täze metodlara garşy boldy, modern sunuwata garşy boldy. Şuň sebäbi näme?
Munyň sebäbi şol kommunist siýasatynyň ideologiýasyndan gelip çykýan hadiýär. Sebäbi modernizm bi Fransuz sözi täzeçilik, täzeki zamana bap gelmek diýen manylarda. Şuňa bir garşy turalizasiýa ýokdy. Emma olin modernizm usulyny edebiýatda da, sunugatda da, umumyň medeniýetde burjuwaziýa ideologiýasynyň ýüze çykmasy hökmünde seretdiler. Sowet ideologiýasyna laýyk gelmeýän sosialistik ideýalara, aýratynam kommunistik ideýallara gawat gelmeýän usul hökmünde ýazgyrly hem-de oňa düşmançylykly garanly.
Türkmen edebiýatynyň mysaly getirip bilermiň?
Öz vaqtında Balşoğuz Kurbanlar Ediyis'in koşullarını tanqid etdi. Diyosun şol vaqtlar Kurbanlar Ediyis yaş şahirdi. Ama öyle Türkmenistan Kompartiyasının birinci sekretarının ün sörmeği elbette bir taraftan kuvançlı, beylik bir taraftan olsa olara niye doğru baka verilmeği, olum doğru değil, okucuların hem şahirin hem lafını keçiden yağday.
İnni şuunun edebiyatına gelsek, hazır Türkmenistan düğününün Täze döwlete gürülli, garaşsyz döwlete gürülli Türkmenistanyň öz medeniýeti bar. Ýöne sosialistik realizm usuly öz mümkinçiliklerini häzirki günde doly sarp edip gutardy diýip bolarmy?
Ýok, sosialistik realizm metody döwletini ötürdi diýmek mümkinler. Sebäbi türkmen edebiýatynda häzir hem şol usullu eserler döredilýär, ony awtorlar bilip dörü diyem ya, bilmen dörü diyem ya, o metodun mani mazmununa çoğunur düşünmeyelim ya, düşünmeyelim ol başka vururum. Yönü şeyle dağıtılır bari. Yönü in bir, benim bir onglamazayan zadım, oğlum konfliksizlik teoriyasına getirdi. Çol ne kıynançlı yağdayı. Konfliksizlik teoriyası kıynansat da, seyadirki de urdu dörü diyen eserler de var. Ol ne hemen anla diye. Ol aklı dağıt gülü ala gülü getik görközme. Durmuşta bir karşı Türkmenistan'ı Hiç şimdi konflikt yok. Hiç şimdi bekleyitlen çakmışlığı yok. Emme zat kovu. Öne bir topar Safar Murat Niyaz hakkında hikayeler yazılır. Çağlar üçünüm yazılır. Eserlerin bir neçesinde ne şu yağdayı yüz veriyor. Şimdi beyan etmek övgü. Gözel Şağlı ve Ayalı koşuçular gidip yatan payemeler yazıyorlar. O sahada sücretem yok. O yörde dine övgü hesiyeti. Ne şeyli eserlerim kıynasak da herlerim dörüyor.
Hormatly dinleyijiler, siz kommunistler siýasatynyň medeniýeti hem edebiýata getiren sosialistik realizm usuly barady gepleşigimizi dinlediňiz. Biz bilen erkin jurnalist Aşur Uly Bayri söhbetdeş boldy. Onuň alyp baran Hudaýberdi Hally.